православная Россия.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, drage braće i sestre, ovo je još jedno izdanje pravoslavne Rusije. Na današnji dan, prije 98 godina, rođen je ruski nobelovac i disident Aleksandar Solženjicin. U današnjoj emisiji posjetit ćemo se biografije ovog velikana, koji se upokojio prije 8 godina. Pročitat ćemo dijelove eseja Svetog Serafima Rouza, Stradanje hrišćana i Aleksandar Solženjicin. I na kraju pročitat ćemo pojedine segmente iz Solženjicinovog čuvenog govora na Harvardu 1978. godine. Aleksandar Savić Solženjicin rođen je u Kislovodsku 11. decembra 1918. godine, a upokojio se u Moskvi 3. augusta 2008. Bio je ruski pisac, dramaturg i istoričar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1970. godine. Bio član Ruske akademije nauka od 1997. godine i Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1994. godine. Studirao na Fizičko-matematičkom fakultetu u Rostovu na Donu, vanredno i u Institutu za istoriju, filosofiju i književnost u Moskvi. Nakon napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez, dobrovoljno se prijavio u vojsku, gdje je napredovao od običnog vojnika do zapovjednika artiljerijske brigade. 1945. godine, zbog pisama u kojima je indirektno kritikovao Staljina, uhapšen je kao oficir sovjetske vojske u Istočnoj Pruskoj, te osuđen i zatočen u sibirskom logoru. Od 1953. godine u progonstvu u Srednjoj Aziji. Nakon rehabilitacije 1956. godine učitelj u Rjazanju. Upokojio se 2008. godine. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1970. godine, čija je literatura obilježena iskustvom iz sibirskih logora u kojima je proveo 9 godina. Na robiju je odveden 45. pravo s fronta, na kojem se u otadžbinskom ratu istakao kao vrhunski oficir sovjetskih inženjerijskih jedinica. Proganjen je kasnije, čak mu je i oduzeto državljanstvo, pa je emigrirao 1974. godine, vrativši se u otadžbinu poslije dvije decenije. U decembru 1998. godine odbio je najvišu državnu nagradu, orden Svetog apostola Andreja Prvozvanog, kojim ga je odlikovao predsjednik Boris Jelcin, rekavši: "Ne mogu da primim nagradu od vrhovne vlasti koja je dovela Rusiju do sadašnjeg pogubnog stanja." Pripovjetkom Jedan dan Ivana Denisovića u književnosti uveo temu Staljinovih logora, ostavši je vjeran u najvećem dijelu opusa. Na osnovu emigrantskog iskustva u zapadnoj Evropi i u SAD-u ispoljio je javni prezir prema vulgarnom materializmu Zapada. Ostala dijela, Pripovjetka Matrionini dani, Romani u krugu prvom, Onkološka klinika, Avgust 14. Crveni točak, Rusija u provaliji, Kritička autobiografija Borio se Šuc s rogatim, Drame Gozba pobjednika, Zarobljenici, Republika rada, Svjetlost koja je u tebi, Publicistička djela, Lenin u Cirihu, Dva vijeka zajedno, Scenariji, Tenkovi znaju istinu, Parazit. Solženjicin je najistaknutije ime književnog otpora sovjetskom totalitarizmu. Poznatim ga je učinila Pripovjetka Jedan dan Ivana Denisovića 1962. koja se temelji na opisu običnog dana običnog Rusa u logorskom zatočeništu. Tema je do tada bila tabuizirana, ali je priča pokazala istinsko umijeće pisca koji se oslonio na tradiciju ruske klasične proze. Lev Tolstoj i Fjodor Dostojevski. Vrhunac prvog razdoblja su romani Odjeljenje za rak i Prvi krug, koji su kružili u prepisima, a objavljeni su prvi put u inostranstvu. Nakon romanesknih ostvarenja uslijedila je dokumentarna, ali i duboko lična optužba sovjetskog sistema koncentracionih logora, Arhipelag Gulag, veliko trotomno djelo temeljeno na prepletanju ličnih iskustava i mnoštva pisama, bilješki i ostalih dokumenta koje je pisac dobijao od bivših sapatnika, koja su skupljena i obrađena u okolnostima krajnje konspirativnosti. Ta je uništavajuća optužba sovjetskog sistema za propasti i smrt miliona ljudi slomila i poslednje komunističke apologete na zapadu. Brežnjevljev SSR nije mogao podnijeti ni ideju da se o tabuizovanoj temi piše, pa je Solženjicin uhapšen i protjeran iz SSR-a. Najprije živio u Švajcarskoj, zatim u SAD u Vermontu, da bi se 1990. godine vratio u Rusiju gdje je dočekan i kao ideolog ruske nacije. U egzilu je nastao niz romana koji su jedan u ruskoj književnoj svijesti opstali uzor. Tolstoj je vratio mir i revidiraju istorijski model kakav su nametnuli bolševici skladišta ruske nacije, i to od avgusta 14. 1971. godine objavljen i proširen 1983. godine preko oktobra 16. 1984. i marta 17. sve do aprila 17. koji je objavljen 1991. godine. Zajednički naziv im je Crveni točak. Važnija publicistička djela su Kako da preuredimo Rusiju, Rusko pitanje krajem 20. vijeka, dva vijeka zajedno. Kako u inostranstvu, tako po povratku Rusiju, nakon sloma komunističkog sistema, Solženjicin je često donekle površno etiketiran kao ruski pravoslavni nacionalista, antisemita, antikatolički bigot, mrzitelj zapada, apologet carizma i slavinofilski ksenofob. Iako su te optužbe besmislene, sam on snosi djelomičnu krivicu nekim svojim nezgrapnim izjavama i površnim generalizacijama. No, snaga je Solženjicinove kritike u njegovim jasnim opažanjima duhovne praznine i kukavičuka koji leži u srcu ispraznog sekularnog hedonizma koji dominira zapadnjačkim društvima. Po sveukupnom dijelu, Solženjicin je jedan od najznačajnijih pisaca 20. vijeka koji istovremeno nastavio tradicije klasične ruske pripovjedne proze, najprije Tolstoja, no inoviravši je nizom postupaka karakterističnih za evropski modernizam. Ironija koja prati njegovo djelo je i posljedica različitog životnog iskustva i pogleda na svijet u odnosu na većinu savremenika koji su živjeli ili žive u normalnim i lagodnim životnim uslovima u doba kada je stvarao svoj najopsežniji i najambiciozniji prozni ciklus Crveni točak. Svjetskom književnošću je dominirao trivijalan pristup umjetničkom dijelu.
Što se za ljude raspela, svaka njena nedelja se u vaskrsenje preobrazila. Niko ne zna reći kolika tajna je skrivena pod nebom zemlje velike. Ne možeš je pojmiti, Rusiju možeš samo verovati. Od drevnoga Kijeva do Aljaskih obala, sunce iznad Rusije ne zalazi nikada. Sad zemlje blagodatne uznose se molitve, duša izlazi van okvira beživotnih uskogrudih pravila. Ne možeš u tablice zarobiti živog srca da mare, tu gde biće mu pija se blagovest, oružje je moćno pokajnička svest. Ljubav sve pobeđuje, krotak zemlju veliku nasleđuje. Od drevnoga Kijeva do Aljaskih obala, sunce iznad Rusije ne
sada ćemo pročitati esej Svetog Serafima Rouza o velikom ruskom pisu Aleksandru Solženjicinu i o stradanju hrišćana za vjeru. Zašto hrišćani stradaju za vjeru? Prošle godine sam vodio dug razgovor sa slučajnim saputnikom u vozu, u stvarnosti nešto se slučajno dešava, koji mi je rekao da on izuča ruski jezik. Taj američki mladić u svojim religioznim potragama prošao cijel niz grupa i sekti koje su sebe nazivale hrišćanskim i nije otkrio ništa, osim laži i licemjerja. Potpuno se razočaravši u religiji, on iznenada saznao da u Rusiji ljudi stradaju za vjeru. Gdje su stradanja, odlučio je, tamo je sigurna i prisutna religija, a ne laž kao kod nas u Americi. I eto, počeo je da izučava ruski da bi otputovao u Rusiju i našao sadašnje hrišćane. Možete predstaviti sebi kako su mene sveštenika Ruske zagranične crkve porazila njegove riječi. Zaista, on nije imao nikakvih pojmova o pravoslavlju. Nijednom nije vidio pravoslavnu službu, nije slušao pravoslavne propovjedi. Dugo smo govorili sa njim o religiji i ubijedio sam se da je on bio u pravu. Ništa drugo kao stradanje nije sposobno da pruži početak prave vjere, dok u to vrijeme naš progres stvara laži. Jedan od velikih pravoslavnih bogoslova 4. vijeka, sveti Grigorije Nazianzin, Grigorije Bogoslov, našu vjeru je nazvao stradajućim pravoslavljem. I u stvarnosti, tako je ono bilo od samog početka i do dan danas. Prvi sljedbenici raspetoga Boga bili su podvrgnuti gonjenjima i mučenjima. Skoro svi apostoli su primili mučeničku smrt. Petra su raspeli naopako. Andreja na kosom krstu. Hrišćani prva tri vijeka krili su se u katakombama i trpjeli na milosrdna stradanja. Pravoslavne službe koje mi i danas služimo skoro iste stvorene su zaista tada u katakombama, u atmosferi neprestanog očekivanja smrti. Zatim je nastupila borba za čistotu vjere kada su mnogi jeretici svojim autoritetnim imenom pokušali da zamijene otkriveno sviše učenje Gospoda Isusa Hrista. Zatim su pravoslavne zemlje bile podvrgnute napadu Arabljana, Turaka i drugih nehrišćanskih plemena i na kraju u naše dane komunizma. Komunizam, dižući besprimjerno žestoko gonjenje na religiju, je prije svega progonio pravoslavne narode istočne Europe. Kao što vidite, naša vjera je istinski stradajuća vjera i u samom tom stradanju sadrži se nešto što otkriva srce ljudi za Boga. O čemu nam govori sada stradajuće rusko pravoslavlje, ta najstradalnija vjera koju je tražio moj mladi saputnik? Da li tamo ima srca koja ljube, kojima se otkriva istina? Po logici stvari nema. Komunizam zaista drži Rusiju, mrtvim hvatom već 60 godina od samog početka postavši cilj sebi da iskorijeni religiju. I pri kraju 30. godina, kada su skoro sve crkve u zemlji bile zatvorene, posao kao da je bio završen. Da se zbog upada Hitlera od ruskog naroda umjesto komunističke ideologije nije tražio patriotizam i borbeni duh, crkvu bi u potpunosti otjerali u katakombe i da je položaj sada i unekoliko lakši, život vjerujućih je kao i ranije krajnje težak. Gonjenja su se obnovila u 60. za vrijeme Hruščova, kada su ponovo bila zatvorene tri od svake četiri aktivne crkve. U datom trenutku, ako ne računamo centra međunarodnog turizma u Moskvi i Leningradu, da kažemo, otvoreno je bilo nekoliko desetina hramova, krupni oblasni centri skoro da nemaju crkava. Da bi krstili dijete, trebalo je ponekad putovati stotinama milja. Govorit ću vam o tome kako Gospod danas otkriva stradajuće hrišćane Rusije. Vi ste svi naravno čuli o Aleksandru Solženjicinu, najvećem ruskom pisu i misliocu. 1975. godine su ga prognali iz njegove zemlje jer je govorio istinu o njoj. Njegova biografija ničim ne odskače. Savremenik revolucije, on iz djetinjstva nije ponio nikakve ostatke prošlosti. Rastao je bez oca, ubijenog još u Prvom svjetskom ratu. Studirao je matematiku na univerzitetu, služio i u armiji u Drugom svjetskom ratu i stigao sa sovjetskim vojskama u Njemačku. 1945. bio je uhapšen za nebitne primjedbe o Brkatom, to jest o Staljinu, u privatnim pismima i osuđen je na 8 godina logora. Na kraju kazne 1953. godine Aleksandar Solženjicin je bio poslat u vezu, više ne u zatvor, ali ne ni na slobodu, u Južni Kazahstan gdje se stvorila pustinja. Tamo su mu otkrili rak. On je ležao u bolnici skoro bez šansi da preživi, ali je ozdravio. Kasnije je to opisao u svom romanu Kancer korpus. Tu je Aleksandar Solženjicin predavao matematiku i fiziku, a u tajnosti od svih pisao romane i priče. Kada je Staljin umro i nastalo kratkotrajno otopljavanje, Aleksandar Solženjicin je bio oslobođen. I 1961. godine izašla je njegova prva knjiga, Komunisti su brzo shvatili da njegovo disidentstvo prevazilazi dopuštene norme i prestali su da ga objavljuju. A on je počeo da se štampa van granica, samim tim pričinjavajući masu neprijatnosti za vlasti, posebno poslije dodjele Nobelove nagrade 1970. godine. Aleksandru Solženjicinu, za čije uručenje mu nije bilo dozvoljeno da putuje. Na kraju krajeva njega su nasilno prognali u zapadnu Njemačku. Sada Aleksandar Solženjicin živi u Vermontu i nastavlja da piše. U napomeni da kažemo da je ovaj tekst Sveti Serafim Rous pisao prije nekoliko decenija. Opet i opet on se obraća zapadu sa veoma važnim pitanjem o smislu ateističkog eksperimenta u Rusiji. Na taj eksperiment on gleda ne toliko pod političkim, nekoliko pod praktičnim i duhovnim uglom gledanja. Moglo bi se reći da Aleksandar Solženjicin olicetvorava rusku pravoslavnu obnovu naših dana, 60 godina, kao i sva Rusija, on je trpio stradanje i izdržao je, iznoseći iz njih tvrdu vjeru i za cijel svijet, najvrednije iskustvo. To monumentalno djelo Arhipelag Gulaga neophodno je da pročita svako ko želi da shvati kako se širilo bezbožje u Rusiji, kako ono djeluje na čovjekovu dušu. Bez gorčine Aleksandar Solženjicin piše o svojoj prošlosti u logoru i ostalim iskušenjima. On iz njih izašao kao pobjednik, jer je u njemu iznikla vjera.
Kraj radnoj, radnoja, pjesnja naša.
On se ubijedio da bezbožje uopšte nije nekako isključiva ruska odlika, naprotiv, to je zajedničko stanje duše kao takve. Samo ako dođe misao da je ateizam istina, da Boga nema, tog trenutka po Dostojevskom sve postaje dozvoljeno. Bilo koji eksperiment sa bilo čime, bilo koji novi posao, novi pogled, novi društveni sistem. Aleksandar Solženjicin nam pokazuje da bi se utvrdilo bezbožje i podiglo ideje u iskorjenjivanju svake religije, na čemu se i drži ideologija komunizma, da je to stanje društva bez konca logora neostvarivo. Ako je vjera pod prijetnjom, a ljudi i dalje produžavaju da je traže, onda zaista treba nekako da se izbavi od narušitelja. Ako je bezbožje zasnovano na zlom načelu ljudskoj prirodi, onda i ateistički eksperiment na prirodan način dobija formu gulaga. Ali glavno nije u tome. Glavno je, moram vam reći o tome, šta se desilo sa Solženjicinom na kraju. Zaista, upravo ovdje mu se otkrio Bog. Gulag, otkrivajući ljudima zlo, zajedno sa tim daje početak duhovnog rađenja čovjeka. Zato je sadašnja duhovna obnova Rusije nesravnjeno dublja po svoj prirodi od sve mogućih obnova na zapadu. Sam Aleksandar Solženjicin opisuje svoj prilazak vjeri na sljedeći način. Sagnutim, umalo polomljenim leđima, dano mi je bilo da iznesem iz zatvorskih godina taj opit, kako čovjek postaje zao i kako postaje dobar. U zanosu mladim uspjesima osjećao sam sebe nepogrešivim i od toga bio surov, služio kao oficir. U suvišku vlasti bio sam ubica i nasilnik, u trenucima najvećeg zla bio sam uvjeren da činim dobro, bio sam zauzet najdoslednijim razlozima. Na zatvorskoj dasci koja je trulila, osjetio sam u sebi prvu pojavu dobro. Tako se njegovo srce smekšava, postaje osjetljivo, sposobnim da primi otkrovenje istine. Postepeno mi se otkrilo da linija koja dijeli dobro i zlo prolazi na među državama, na među klasama, na među partijama. Ona prolazi kroz svako ljudsko srce i kroz sva ljudska srca, čak u srcu obuzetom zlom. Ona zadržava mali kutak dobra, čak je i u najboljem srcu neiskorenjeni ugao zlo. Citat iz Arhipelaga Gulaga. Kako je ovo zapažanje dublje od svega onog što možemo izvući iz sopstvenog životnog iskustva u zapadnom svijetu? Dublje, jer je u njegovoj osnovi stradanje, sastavni dio zemnog života i početak duhovnog života. Zaista se sam Hristos javio kroz stradanje i smrt na krstu. Ozbiljno shvatiti to bilo je dano onome koji je stradao i trpio zajedno sa Rusijom. To jeste korijen ruskog hrišćanskog ponovnog obnovljenja. Dakle, tako je pisao Sveti Serafim Rous prije nekoliko decenija o Aleksandru Solženjicinu i o stradanju hrišćana za vjeru.
Я раздвину время словно шторы, выйду на поля Руси моей, в древние, бескрайние просторы. В белый свет ее монастыря. Богомольным шепотом ветви, реки, дороги и луга, тихий свет печали и молитвы, над тобою русская земля. Небо, как с высокой колокольни, радостный нисходит благовесть, призывая нас на подвиг Божий, восходи за Господом на крест. Русь моя, глубины и высоты, утепленная льва, весь твой путь падения взлетный, крестиком расшитая судьба. Неземным надмирным откровением светишься, как утренний алтарь. Всю тебя, как солнышко весеннее, умывает поутру звонарь. Я пройду твои леса и доли, помолюсь в соборах и скитах. Молоком меня напоит села, золотом подарок города. И, вернувшись в хмурое сегодня, из святой молитвенной тишины, я пойму, что Русь слеза Господня, вдохновение любящей души. Я пойму, что Русь слеза Господня,
današnji dan, 1918. godine, rođen je ruski nobelovac Aleksandar Isajević Solženjicin. Tim povodom u emisiji ste čuli dijelove njegove biografije, esej Svetog Serafima Rouza o Solženjicinu, a sada ćete čuti nekoliko segmenata iz njegove čuvene besjede koju je izgovorio na Harvardu 1978. godine. Besjede koja se i danas proučava u Americi. On je započeo svoj govor s činjenicom da se Zapad iz visoka odnosi prema ostatku svijeta i da mu s toga manjka razumijevanja. Zapad je odavno uvjeren da svi dijelovi naše planete treba da se razvijaju s ciljem da dostignu nivo zapadnog sistema. Sve države se ocjenjuju na osnovu toga koliko su napredovali na tom putu. Onaj koji je ostvario mali napredak, po svemu sudeći, je ili varvaren ili ga sputava i zli diktatori. Tu se daju primijetiti neizgovorene tvrdnje koje postaju jasne iz konteksta savremene politike. Varvari treba da budu prosvećeni zarad njihove koristi, a zle vladare treba rušiti pomoću izvora demokratije. Mnogi problemi na koje Solženjicin tada ukazao nisu se odnosili na tadašnje rusko društvo, nego se odnose i na današnje društvo uopšte.
Ulijetaj na krilja vjetra.
U drugom dijelu svog govora Solženjicin ističe dva stuba zapadne civilizacije na kojima sve počiva, to su sloboda i zakon. Čovjek je slobodan od rođenja, to piše u svim osnovnim deklaracijama. Ljudi teže ka blagostanju, a u tome im pomaže strogo poštovanje zakona. To je duša zapada u dvije riječi, sloboda i zakon. Sloboda je po mogućstvu bezgranična, a legalizam je po pravilu bespogovoran. Malo je onih koji primjećuju da su sloboda i legalizam u sukobu. Solženici skoro kao apostol Pavle ukazuju na neograničena zakona i predstavlja svojim slušalcima neophodnost blagodati. Među ostalog, u tom govoru Solženicin je rekao, bez bilo kakve cenzure na zapadu sprovodi se podrobni odabir misli, koje se dijele na one koji su u modi i one koje nisu. Misli za koje se vjeruje da su nezamenljive, nemaju dostupni štampi, ni knjigama, pa čak ni univerzitetima. Iako ne postoje nikakve formalne zabrane, vi ste slobodni samo pravno, ali ste robovi trendova. Neka je, kaže Solženicin, srednji vijek i bio surov vijek, pun poteškoća, ali svijest koju je izrodio humanizam ne priznaje da čovjek ima viši cilj od ovozemaljskog blagostanja. Takvo razmišljanje je u temelj zapadne civilizacije ugradilo opasnu težnju ka obožavanju čovjeka i kultu materijalnih dobara. Sve što je duhovno ostalo je van te forme. Tada su i bile ostavljene rupe kroz koje danas slobodno prolazi zlo. Gola sloboda ne rješava probleme čovječanstva, već samo stvara nove. Solženicin imao hrabrosti da podsjeti da se ideja slobode rodila u hrišćanskom, a ne u nekom drugom društvu. I ta ideja podrazumijeva prije svega odgovornost i nepopustljivost. Nije bilo pojmljivo, ne prije 200 godina, nego prije 50, da čovjek može dobiti neobuzdanu slobodu, prosto za zadovoljavanje svojih strasti. Ali od tada je Zapad uspješno od sebe izbacio breme odgovornosti i nikakva naučna dostignuća i napredak neće moći da iskupe to moralno uništavilo koje je upao 20. vijeka. A što niko nije mogao da pretpostavi da će se zbiti posmatrajući svijet iz 19. vijeka. Ako već nije na pragu propasti, onda je svijet došao do prekretnice istorije, jednake onoj koja je vodila od srednjeg vijeka ka renesansi i od nas očekuje da imamo duhovnog žara, da se uzdignemo do novog horizonta, do nove ravni života, gdje neće kao u srednjem vijeku biti odbačena naša tjelesna priroda, ali što je još važnije, gdje neće kao u novo doba biti zgažena naša duhovnost. Dakle, tako je, između ostalog, govorio Aleksandar Solženicin 1978. godine na Harvardu, razobličavajući zapadno društvo. Kad vas podsjetimo da je 2004. godine u Moskvi sa blagoslovom njegove svetosti počevši patrijarha srpskog gospodina Pavla, najveća nagrada Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena, uručena Solženicinu. U nagradnoj ceremoniji koja je održana u domu pisca u Trojici Ljikovu, učestvovali su i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije, episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jevkić. Tom prilikom, obrativši se gospodinu Solženicinu, mitropolitan Filohije izjavio da sveti arhijerejski sin Srpske crkve posredstvom te nagrade izražava osjećaj dubokog priznanja crkve svetitelja Save, srpskog naroda, ruskom piscu, za neprestano svjedočanstvo istine, dobrote, pokajanja i primirenja kao jedinog puta spasenja. Odgovarajući na te riječi, Solženicin, zahvaljujući, izjavio je: ja duboko zahvaljujem njegove svetosti patrijarhu Pavlu za pažnju i dobar odnos prema meni. Ja u tome vidim prepoznatljivi znak mnogovjekovnog duhovnog jedinstva Ruske i Srpske pravoslavne crkve, koji proizilazi iz zajedničkih duhovnih korijena. Takvo jedinstvo crkve postao je izvorom uzajamne simpatije našeg naroda u istoriji 20. vijeka i proteklih vijekova. Mi vidimo jasne znake zajedničke saradnje i raspoloženja Rusije i Srbije. U dane bombardovanja Jugoslavije proljeće 1999. naglasio je pisac: mi smo se svim srcem bili sa vama dijeleći vašu tugu koja se povećavala sa znanjem da nismo u stanju da vam pomognemo. Oba naša naroda prolaze teški period svoje istorije, vrijeme duhovne smetnje i neustrojstva života. Daće Bog da mi izdržimo ovo iskušenje i da se opet ispravimo. Izjavio Solženicin naglasivši da je neophodno ne samo uspostaviti nivo života, nego i sačuvati njegovo dostojanstvo, sačuvati naš duh. Izjavio je Solženicin 2004. godine, kada mu je uručen orden Svetoga Save. dragi slušalci Pravoslavne Rusije, ovo je bilo još jedno izdanje koje je danas bilo posvećeno Aleksandru Solženjicinu. Ostanite s talas. Radio Sveti Vira sa vama je bila Marija Živković. Do slušanja. Zbog.
Pravoslavna Rusija.